În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne bucurăm că ne întâlnim iarăși și o să vorbim despre botez, dar o să avem și o anumită întoarcere spre naștere, pentru că nu de mult a trecut și nașterea Mântuitorului. Despre ce aș vrea să încep să vorbesc acum, pentru că suntem în ziua Botezei, n-avem cum să trecem peste acest praznic mare. Aș vrea să readuc aminte, să vă readuc aminte de discreția incredibilă a lui Dumnezeu timp de 30 de ani, de incredibilă capacitate a Mântuitorului nostru Iisus Hristos de a nu ieși în față, de a nu se pune în valoare. Știți, adică nu cred că era o smerenie falsă și forțată, nu putem vorbi, nu cred că putem vorbi la Mântuitorul de un complexat, un introvertit, un mizantrop, nu? Să care se închide, se ascunde, se uită chiorâși la oameni, nu vrea să fie... Nu, cred că era absolut normal, era absolut firesc Mântuitorul în toată copilăria, în toată adolescența, în toată tinerețea lui, dar nu ieșea în evidență, lucru care este extraordinar. Nu se făcea vădită peste măsură prezența sa. El nu vrea să iasă în față. Nu vrea să se pună într-o valoare falsă, cum vrem noi să ne punem. Asupra acestui lucru aș vrea să atrag atenția. Noi suntem invers. Noi nu știm cum să ieșim în față. Noi știm cum să atragem atenția asupra noastră. Mântuitorul nu... Că vrem să fim ca Mântuitor, nu? Cine, orice creștin zice, vreau să fiu ca Mântuitorul, vreau să-i urmez. Păi, în primul rând... Este chestia asta extraordinară, atât de greu de dobândit, atât de greu de urmat, nu? De a nu ieși în evidență. El timp de 30 de ani nu a ieșit în evidență, adică nu... nici nu se aude că... Știți cum facem noi, dacă, de exemplu, în povestirea Arhanghelului Mihail de Lev Tolstoi, se spune că se povestește, o poveste, deci nu e o realitate, se povestește cum Arhanghelul Mihail, fiind pedepsit de Dumnezeu, rămâne o vreme într-un sat din Rusia ca să lămurească legat de ceva, sub chipul unui cizmar, unei calfe de cizmar, adică unui ucenic al unui cizmar, și ceea ce făcea el ca și cizmărie, nu? Că îl urma pe cizmarul la care stătea. Era perfect, era desăvârșit, era făcut de mână de înger. Și în scurt timp, tot ceea ce făcea el, cizmele lui, papucii lui, pantofii pe care îi făcea, opincile pe care le lucra el, erau atât de bine făcute încât s-a dus vestea despre el în toată Rusia. Și vineau din toată Rusia oameni care să-i ceară acestui tânăr apărut de niciunde, sub numele de Mihail, care de fapt era Arhanghel Mihail întrupat și care avea mâini de înger. Avea o frumusețe în a lucra, deci tot ce atingea el era perfect. Ei, gândiți-vă că Mântuitorul a fost tâmplar, nu? Mântuitorul a fost tâmplar alături de tatăl său, sau oricum l-a ajutat, oricum a făcut treburile prin casă, a ajutat, a făcut în toate. Nu auzim în Evanghelie că cei din satul lui, din Nazaret, spuneau, domnule, așa cum mătura acest om, nu mătura nimeni. Așa cum ștergea acest om praful, nimeni nu făcea. Așa cum, nu știu, lucruri care se iasă în evidență, peste măsură. Așa cum își asculta mama, vizibil, foarte ostentativ, sau tatăl, n-am văzut pe nimeni. Sau, să zică, acești nazarineni care îl cunoscuseră, știa mai bine să citească mai cursiv decât toți copiii din sat, cunoștea și prindea de 100 de ori mai repede cuvintele și înțelesurile scripturii decât prindeau și înțelegeau ceilalți. Nu ni se spune despre așa ceva. Sau mai mult decât atât, fiind și el pe lângă tatăl său și ajutându-l acolo, cum se zice, nu știm noi pe tatăl său, care a fost tâmplar, nu este acesta feciorul teslarului, adică a tâmplarului din sat? Păi, probabil că a făcut meseria tatălui său până ca să se întrețină, pe lângă munca obișnuită, într-o gospodărie și cu bucățica de pământ pe care o aveau și cine știe câte alte lucruri făcea. Dar probabil că a făcut și tâmplărie. Păi nu se aude că, nu știm noi pe acesta, veneau, n-au zis năzărinenii, nu știm noi pe acesta, veneau din Ierusalim și din Siria, din Damasc și din Roma să-i ceară mobilă să le facă, pentru că mai bine decât toți făcea el și ceea ce îmbina el și lemnele pe care le punea el și le îmbina el și le lustruia el și nu se compara cu nimic, nimeni nu știa să facă mai bine mese, scaune, ar fi putut să fie așa, dar Mântuitorul n-a ieșit în evidență. Incredibil mi se pare lucrul acesta. Adică sigur își face treaba bine, singur se străduia, dar Mântuitorul n-a ieșit în evidență nici prin cele bune, nici prin cele ce le putea face bine, adică s-a rezumat în a face un bine măsurat ca să nu iasă în evidență, să nu îi facă pe alții să se simtă rău, să nu îi facă pe alții să fie invidioși, să nu îi facă pe alții să se simtă niște ratați. Incredibil a fost Mântuitorul. Și nici n-a vrut să iasă în evidență printr-un fel de complexare, de stare deoparte. Putea să iasă în evidență ori prin faptul că era foarte bun, foarte ascultător, vizibil ascultător, săritor în toate, cel mai cuminte copil din sat, cel mai nu știu cum, sau putea să iasă în evidență prin faptul că era cel mai închis, cel mai izolat, cel mai mizantrop, cumva depărtat de societate și parcă înfricoșat. Nici prin aceasta n-a ieșit în evidență Mântuitorul, adică de asta zic că mi se pare incredibilă capacitatea sa de a nu ieși în evidență și cred că această cumințenie, această dreaptă măsură pe care și-a asumat-o ca om, dreaptă măsură în toate, și cu siguranță această dreaptă măsură era și în frumusețea sa exterioară, în proporțiile corpului său, adică nu se spune acesta a fost cel mai frumos fecior de la noi. Și n-a avut nimeni chip mai frumos și trup mai bine alcătuit și mai armonios și, eu știu, mâinile mai artistice și mai frumoase decât acest om. L-am cunoscut, veneau la noi, veneau de pretutine sculptori greci și romani să-i sculpteze trupul pentru că era cel mai frumos dintre bărbații, băieții noștri. Nu se spune despre așa ceva. Asta nu înseamnă că nu era frumos, înseamnă că nu era armonios Mântuitorul, dimpotrivă, dar nu scotea în evidență aceste lucruri și nu se lăuda cu ele, nu le era foarte discret, dar nici nu le ascundea cu ostentație sau așa cum de multe ori multe femei pot să-și ascundă așa zisa lor frumusețe acoperindu-se cu multe văluri și acoperindu-și fața și uitându-se tot în jos, lucruri care cumva de fapt le scoate mai mult în evidență cu cât își măresc fustele și își măresc bazmalele și își acoperă mai tare fețele și cu atâta face să atragă și mai mult privirile și atenția multora din jur, tocmai pentru că este ceva ostentativ în această ascundere. Exact cum și în relațiile interumane al bărbaților, al femeilor. Să zicem, unii bărbați sau unele femei pot să fie foarte, foarte deschise, foarte ușor să mângâie, foarte ușor să atingă, foarte ușor, și aceasta cumva iese în evidență și sare în ochii bărbaților. Sau poate să fie tot timpul cu grijă pentru cea mai mică atenție, pentru cea mai mică atingere, cea mai mică privirea celuilalt, cea mai mică mișcare sau atingere să fie tot timpul ca o mimoză care la fel de mult poate să atragă sau poate să se iasă în evidență prin acest fel de a fi speriat, tulburat, înfricoșat pe care poate să-l aibă femeia sau bărbatul, nu neapărat. Ei, Mântuitorul a găsit această cale de mijloc pe care mi se pare că trebuie să o găsim și noi. Această normalitate, acest firesc, exact este firescul pe care l-a lăsat Dumnezeu până și în făptură, și în natură. Adică nu există nicio ostentație în mișcările unduitoare ale peștelui în apă, nu? Cât de frumos umblă orice pește în apă. Că e frumos, că e urât, că e gras, că e slab, că cât de frumos își mișcă aripioarele, își mișcă coada, se unduiește. Și el nu face din asta un port-drapel ca să atragă atenția. Adică la animale, mișcările animalelor, alergarea ghepardului, pașii foarte fine ai pisicii pe care îi face și catifelați, nu se transformă la aceste animale într-o rampă pentru laudă și pentru cinste și pentru, adică ele nu știu să se mândrească cu așa ceva, ele nu fac asta spre mândrie, asta fac firesc și nu repetă de 100 de ori pentru că nu le interesează ca să fie lăudate pentru asta sau nu știu că prin asta poate să primească laude sau cinste pentru că merg tiptil sau cu picioarele foarte finuți sau pentru că mârie sau pentru că peștele se unduie în apă. Adică animalele firesc fac, mișcările lor sunt firești, sunt frumoase prin firescul lor. Sunt simple, curate, lipsite de gândul întunecat al mândriei, de fapt, ceea ce este și la copii. De fapt, Mântuitorul cred că s-a asemănat cu un copil. Exact cum un copil, vorbesc de copii care încă n-au cunoscut păcatul mândriei, păcatul ieșirii în evidență, păcatul acesta al egoismului, al atragerii pe turta lui, acei copii curați care, să zicem, poate acum de-abia până la 2 ani, spre 2 ani dacă mai există această curăție a firii, acești copii care, îi vezi uneori, îi duc părinții în brațe, în biserică, să zicem, și ei se uită în toate părțile curat, indiferent că oamenii se uită cu foarte multă atenție și grijă și bucurie la ei și laudă și ei habar n-au. Să zicem că pentru că îi place să se uite copilul, dacă, de exemplu, oamenii sunt entuziasmați că copilul se uită în sus și cum se uită el la cer, copilul nu o să stea mai mult decât trebuie cu ochii la cer pentru că nu-l interesează sau nici nu știe și nici nu vrea să știe sau încă nu are această început al răutății, al ispitei, încât să știe că trebuie să uite în sus ca oamenii să-l laude. Că ochii se albaștri trebuie să se oglândească în ochii în albastru cerului și să se uite în sus și așa oamenii o să fie entuziasmați și o să cadă pe spate. Ei nu știu asta. Și nici nu interesează și dacă se uită numai din când în când pentru că îi atrage vreo lumină sau soarele sau ceva și după aceea își pleacă ochii iarăși la pământ și își văd de treburile lor. Această curăție inimii oamenii și-o pierd. Oamenii aproape că din după ce încep să observe că pot să atragă pe turta lor lauda, cinstea, vorba oamenilor, atenția oamenilor, după ce văd că prin anumite gesturi, prin anumite manifestări sunt mai atractivi sau mai interesanți, devin robi acestor, devin de fapt robi ai propriei lor cinstiri, a propriei lor laude. Ei își devin, ei înșiși lor își devin idoli și încep o adevărată strădanie de dimineață până seară de a atrage pe cât mai mulți închinători și de a face ca această închinare să fie tot mai diversă și mai complexă și adică să atragi cât mai mulți admiratori, cât mai mulți închinători care să te vorbească de bine, să găsești, să faci tot ce se poate omenește face ca să ți se aducă cinste, să ți se aducă laudă. Gesturile de dimineață până seara sunt măsurate, sunt atent potrivite, ochii sunt plecați sau sunt ridicați, sunt măriți sau sunt mișorați, pupilele se măresc sau se mișorează, felul de manifestare, pieptul se umflă sau nu, fața se lasă în jos sau nu se lasă, toate cu aceeași, nu pentru că este aerul mai curat, nu pentru că vrei să vezi soarele, nu pentru că te interesează iarba verde de la picioarele tale, ci pentru că te interesează reacțiile oamenilor care te văd sau poate nu te văd, dar s-ar putea să te vadă cineva și atunci faci gesturile acestea, privești cu ochii măriți, împăienjeniți de lacrimi pentru ca să tragi oamenii, ca să le inspiri milă, ca să îi faci să te mânghie, să te vorbească de bine, să spună tuturor ce om deosebit ești. Deci aproape că toată viața noastră devine de la cele mai mici gesturi până la cele mai mari, eu le-am pus pe cele mai mici, până la cele mai mari, până atrage pe turta ta tot binele de care auzi, de care ai auzit, de care știi că s-ar putea ca nimeni să nu afle vreodată dacă l-ai făcut tu sau nu, atunci ți-l tragi pe turta ta și ca să te lauzi, și ca să fii vorbit de bine, și ca să fii cinstit, și ca să fii adulat de oameni. Aproape totul devine viața omului o strădanie de a strânge adorarea oamenilor, cinstea oamenilor în care tu ești zeul. Tu ești Zeus. Și de fapt, vai de cei ce își adună comori pe pământ. Să știți că atunci când Mântuitorul a zis cuvântul acesta, vai de cei ce își adună comori pe pământ, eu mă gândesc în primul rând la aceste comori, nu neapărat numai la comorile de eu știu, de avere, de bani, de case, de cine știe ce altceva. Da, și la aceia, dar aceia mai puțin și mai ușor vor trece. Averile care se adună sunt acestea, mai ales acestea. Averea care nu trece și va fi greu să treacă precum e greu unei cămile sau unui odogon, adică unei funii groase, groase, să treacă prin urechile unui ac mic, din care de-abia bagi o ață de la o papiotă obișnuită, așa de greu va intra în Împărăția Lui Dumnezeu un om care o viață întreagă sau nenumărați ani, nenumărate clipe din fiecare zi, s-au ostenit doar să-și adună avere, să-și adună cinste, să-și adună laudă, să fie vorbiți de bine, să se vorbească bine despre ei, să-și adune prilejuri de laudă. Prilejurile de laudă, prilejurile de cinstire sunt nenumărate. Sunt felul cum faci casa, felul cum îți așezi grădina, felul cum te vorbește satul, toate gesturile sau orașul sau strada, toate gesturile pe care le faci să fie făcute în așa fel încât strada să te vorbească de bine, să fii de bun augur în imaginația și în inima oamenilor din jurul tău. Felul cum strângi averea, felul cum ieși afară pe stradă, felul cum te îmbraci, felul cum vorbești, felul cum, dacă se poate, tot la această adunare a averilor este și titlurile pe care le aduni, diplomele pe care le câștigi, școlile pe care le faci, oamenii cât mai deosebiți și care au mare trecere în fața lumii pe care îi cunoști și cu care trebuie să te lauzi, până și suferințele, greutățile, bolile prin care treci, dacă se întâmplă să-ți dea Dumnezeu să ai boli, necazuri, suferințe prin care să treci. Și acestea pot deveni la nevoie și de cele mai multe ori devin o mare laudă. Cum am trecut eu prin război, cât de mult am suferit eu, prin câte naștere am trecut, cum am suferit, cât am suferit, cât am suferit de pe urma. Nașterilor, ce greu mi-a fost să-i cresc. Cât de greu i-am crescut, cât de greu m-am străduit, cât de chin am suferit, cine m-a înțeles, cine nu m-a înțeles, nimeni nu m-a înțeles, ce singur am fost, ce singur am fost, ce greu mi-a fost, ce sos rău sau sosiere am avut, cât de greu mi-a fost, totul să atragă atenția spre ta care ești singurul bun, singurul necăjit, singurul trist, singurul cu adevărat pricăjit și fără de niciun ajutor, singurul care merită toată cinstea, toată laudă, toată adularea, toată idolatria, tot trebuie să aduni. E un asemenea fel de a fi, orică ești bogat, orică ești sărac. Deci la acest fel de a fi, de a ți aduna tot timpul laudă, cinste, de a te lăuda tu, de a-i face și pe alți oameni să, de a-i forța, pur și simplu, aproape că am devenit niște automate care știm așa de bine să ne înfățișăm felul nostru de a fi, încât îi facem cu deasila pe oameni să ne laude, să ne aprobe. Păi, zice și dumneavoastră, păi se putea altfel să fac, nu trebuia să-mi fac eu dreptate, nu trebuia să-i dau eu în judecată, ziceți cât de nedreptățit am fost, dar spune și noastră. Și acel om, voit, nevoit, o să zică, da, așa este. Ei, asta e o cinste, o laudă, o rugăciune, un imn de cinstire adus propriului idol pe care tu îl înfățișezi și în care trebuie să-i atragi pe toți. și în care, de fapt, până la urmă, o să-ți separi lumea în două, între cei care, în trei, până la urmă, între cei care nu te cunosc și nu te interesează, între cei care te cunosc, care sunt împărțiți în două. Deci până acum s-a împărțit în două. Cei care nu te cunosc și nu te interesează, s-a împărțit. Rămâne jumate din lume, sau sunt rămâne o parte, acelor care te cunosc. Dintre aceștia, pe toți vrei să-i atragi ca adoratorii tăi și pe, și pe aceștia îi împarți în două, până la urmă, unii care nu te înțeleg și care de fapt te urăsc. Cine nu te adoră, nu te adoră, nu-ți aprobă gesturile, nu-ți aprobă felul tău de a fi, nu-ți aprobă pornirile tale, dorințele tale, înțelesurile pe care le dai tu lumii, felul tău de a te comporta, nu spune că nu aprobă că tu ai suferit cel mai mult dintre toți, nu aprobă că tu ți-a fost cel mai greu, nu aprobă că tu ești cel mai deștept, nu aprobă că tu ești cel mai echilibrat, nu aprobă că tu ești cel mai înțelept în toate care le faci, și că tu ai făcut exact cum trebuie și nu se putea altfel să facă, aceștia care nu aprobă acest lucru îți devin brusc dușmani, indiferent dacă aceștia spun adevărul sau nu. Nu contează. Ei ar trebui să-ți aducă adorare, cinste. Și dacă aceștia nu-ți aduc adorare și cinste, aceștia sunt dușmani. De fapt, aceștia îți vor ție rău și au ceva personal cu tine. Și se împarte lumea între aceștia care te adoră, unii formal și doi, trei, poate că doi, trei într-o viață, real, dacă 2-3, dar nu cred, nici așa și 2-3, real, care te adoră și care te apropă în toate și te cred în toate, ăștia sunt 1-2-3, hai să zicem, bieții părinți și poate că vreun amărât, vreun necăjit, și ceilalți care sunt încă o parte care deformă ca să păstreze relația cu tine și ca să rămână într-o anumită prietenie, să profite de pe urma ta și tu de pe urma lor. Zic în principiu că sunt de acord cu tine, dar în spate nu sunt de acord, nu prea te înțeleg, li se pare că ești un tip destul de complicat, dificil, special și de care pe cât se poate se feresc. Și iar toți cei care nu te aprobă sau nu sunt de acord cu tine, tu îi sortezi și îi așezi direct între dușmanii tăi pe care îi socotești dușmani pentru că de fapt ei sunt invidioși pe tine. Deci ei sunt dușmani pentru că așa ți se pare ție, pentru că ei doresc avuția ta, vor cinstea ta, vor lauda ta, vor ceea ce ai tu și ei nu au. Și cam așa se petrece viața oamenilor. Deci așa este viața noastră. Când zicem oamenilor, nu zicem viața altor oameni, ci a noastră. Cam așa se petrece viața oamenilor. Ceea ce este înfricoșător. Este înfricoșător. Și gândiți-vă că Hristos ne cere să ne întoarcem la măsura copiilor. El așa a fost. Sigur așa a fost. A fost la măsura copiilor în sensul că n-a căutat, nu făcea nimic pentru ca să atragă asupra sa adorarea, cinstea celorlalți oameni. Unii dintre oameni ajung pentru că nu reușesc nici cum să fie cinstiți, lăudați, iubiți de oameni pentru ceea ce sunt, tocmai ca să atragă atenția asupra lumii, ca să aibă și ei un loc important în inima celorlalți oameni, atrag asupra lor mai degrabă părerea negativă, întunecată și preferă acești oameni să facă rău, să se răzbune, să vorbească rău, să fie răutăcioși, să facă fapte necugetate, dar care par cool, măcar din perspectiva aceasta să fie unici, să nu mai fie nimeni ca ei, să fie băgați și ei în seamă, măcar se teamă ceilalți de ei dacă nu pot să fie iubiți, să-i respecte pentru teama pe care o au față de ei. Așa ajung oamenii și cred că, de fapt, foarte mulți ajung să fie așa. Noi, și cred că și noi, suntem, să zicem, numai față de 2-3, mai avem nădejde că ne vor cinsti sau de gura nevăzută a lumii și de ochii generale ai societății să fim cât de cât bine văzuți. Este motivul pentru care toți cei care sunt condamnați și duși în cătușe și acoperă fețele când sunt duși, pentru că ei vor ca după aceea, când vor ieși în societate, oamenii să zică, iată, un om bun, un om cu minte. Adică interesează ochii generali, nu personali, generali societății, să nu-i judece. Atâta interesează. În marea majoritate a situațiilor, oamenii preferă... Uh, ca doar câțiva asupra cărora se concentrează să-i aduleze, să-i cinstească, să-i laude, să-i aprobe în toate și restul mai degrabă să le devină tiran la toți. Adică toți să știe de frica lor. Asta se întâmplă cu toți bogătașii, cu toți politicienii, cu toți oamenii care acapă o anumită putere. Marea majoritate nu interesează decât ca în general societatea să îi gândească de bine, să-i vadă ca pe niște oameni buni, cât de cât, inteligenți, cât de cât. Doar 2-3 oameni, familia și încă 2-3 prieteni să țină la ei, să-i prețuiască, să-i laude, să-i cinstească. Iar în mare parte toată cealaltă lume din jur cu care se întâlnesc și până la urmă lumea întreagă să li se supună să își plece capetele cu teamă în fața lor, de să-i inspire teamă. Astea sunt inspirațiile demonice la care poate să ajungă omul. Gândiți-vă ce revoluționar a fost Hristos când zicea: iar când faceți bine, nu faceți bine celor care vă cunosc. Adică, dacă dați doar celor care vă dau înapoi și care vă iubesc pe voi, nu? Dacă faceți bine, doar celor care vă iubesc pe voi și care vă fac și vouă bine, ce mulțumire puteți avea, zice Mântuitorul. Auziți ce cuvinte din altă lume. Dacă faceți bine și... despre asta vorbește Mântuitorul aici, despre ce v-am spus eu. Deci dacă faceți binele celor care vă fac vouă bine, pentru că atunci binele îl facem ca ceilalți să ne facă și ei bine și să ne cinstească mai mult și să ne laude mai mult, să crească idolul din inima noastră, să-l vorbească de bine, să ne spună că în tine nu e nimeni, ești un om deosebit, fără tine n-aș putea trăi, tu ești omul vieții mele, tu ești cumnatul cel mai bun, fratele cel mai bun, sora cea mai bună, tatăl cel mai bun, ești unic, ești numai pomenit, prietenul cel mai bun. Deci, când faci bine celor care îți fac bine și care sunt alături de tine și care și ei au nevoie de tine și tu de ei și se naște între voi o anumită relație de tipul ăsta în care vă idolatrizați unul pe altul și vă cinstiți unul pe altul și vă socotiți indispensabil unul pe altul, ce mulțumire poți avea dacă faci bine numai celor care îți fac bine, zice Dumnezeu. Adică Mântuitorul ne spune că în această cale pe care omul alege, aceea de a face bine doar celor care apropiați, care îi fac binele și care îl adulează și îl cinstesc, această cale nu duce la fericire, nu duce la mulțumire. Noi suntem absolut convinși că duce la fericire și mulțumire. Nu duce la mulțumire, nu duce la fericire. Credeți-L pe Hristos mai degrabă. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să faci bine celor care îți fac bine și celor care îți răspund cu bine. Nu, fă! Dar dacă te limitezi numai la ei, nu poți să ai o mulțumire. Să știți că mulțumirea vine mai ales și Mântuitorul ne spune: faceți bine celor ce nu vă pot da înapoi. Faceți bine celor ce vă fac rău, faceți bine celor ce vă necinstesc pe voi și vă vorbesc de rău. Atunci puteți să aveți mulțumire, atunci sunteți asemănători cu Tatăl vostru cel din ceruri, care face bine și celor care îi fac rău, celor care și care aduce ploaia și peste cei buni și peste cei răi, și aduce soarele și peste cei vrednici și peste cei nevrednici. Este cu totul altceva, este o revoluție, o adevărată revoluție. Să faci binele celor care nu neapărat, mai ales dacă se poate să nu cunoască de unde vine binele. De aceea pune atât accent Dumnezeu pe iar tu că faci binele fără să trâmbițezi. Adică dacă se poate să nu se știe că tu ai făcut binele acesta. Vă dați seama ce minunat lucru ar fi. Dacă se poate să nici nu se știe că tu ai făcut binele acesta. Adică fă binele fără să mai nădăjduiești să iei ceva înapoi. Fără să aștepți de la nimeni nimic înapoi. Pentru că, iar când zice Mântuitorul, zice, iar tu când împrumuți, dă fără să mai nădăjduiești să iei înapoi. Și până la urmă, orice dai ca un împrumut. Pentru că, de fapt, Mântuitorul aici, știți că noi zicem, doamne, nu prea sunt cu împrumuturile, adică că despre mine nu vorbește Dumnezeu aici când zice iar tu cu împrumuți. Noi, de fapt, tot ce facem, facem cu împrumut, știți? Tot. Păi acum o să-i zâmbesc, o să-i vorbesc frumos, ca și el să-mi zâmbească, să vorbească frumos. Și dacă nu ne gândim ca el, ne gândim, las că dacă acum zâmbesc și vorbesc frumos, Dumnezeu va face ca alții să zâmbească, să-mi facă frumos mie. Și tot ca pe un comerț îl facem. Și tot ca, sau nu, poate nu Dumnezeu, zicem noi, poate zicem karma, legea duhovnicească, va face Dumnezeu, sau destinul, sau dreptatea lui Dumnezeu, va face ca altul să-mi zâmbească, să vorbească frumos. Și de fapt, noi tot binele care îl facem, îl facem ca să putem fi noi după aceea cinstiți, noi după aceea adulați, noi după aceea iubiți, noi înșine, de fapt, ajungem în rușinoasa poziție de a ne închina pur și simplu altora, de a le face osanale celorlalți, de a le vorbi, de a minți, de a exagera anumite lucruri despre ceilalți, de a și în numele binelui general și în numele unei rușini de a zice altfel, că așa face lumea, că nu știu, dar și pentru că ajungem în urâta și rușinoasa situație în care noi să cinstim pe altul, să-l lăudăm, să-l ajutăm la auto-idolatria sa, ca după aia și el sau alții să ne ajute pe noi la auto-idolatria noastră. E ceva înfricoșător. Despre asta se referă Mântuitorul când zice, iar tu când dai, fără să mai ne dăjduiești că vei lua înapoi. Pentru că, de fapt, orice dăm noi, un zâmbet, o vorbă bună, noi dăm cu nădejdea că vom lua înapoi. Înțelegeți? Noi dăm cu nădejdea că vom lua înapoi. Ori de la oameni, ori de la Dumnezeu, ori de la cineva, ori de la destin, vom lua înapoi, vom primi înapoi. Ni se va face binele. Nu neapărat în aceeași formulă. Am zâmbit, Dumnezeu va fi binevoitor cu mine la examen. Am fost binevoitor cu ei, Dumnezeu va fi binevoitor cu mine în nu știu ce situație. Și Mântuitorul ne zice, iar tu când dai, dă fără să mai nădăjduiești că vei lua ceva înapoi. Și drept zice Dumnezeu, tot ceea ce facem noi, facem ca pe un împrumut, o dăm ca pe un împrumut. Drept zice Dumnezeu, mulți ani mi-a trebuit ca să înțeleg asta. Că tot ce facem noi din copilărie, de când ieșim din acea perioadă frumoasă a copilăriei în care avem inocență și curăție, o dăm cu împrumut. Noi facem împrumut. Cu împrumut, tot ce facem, o facem cu împrumut. Orice dăm, orice dăruim cuiva, o facem cu împrumut. O facem așteptând ca să ne se dea înapoi. Nu o facem definitiv, irevocabil. Iar dacă nu primim înapoi, ne văităm o viață întreagă, foarte mult dintre noi. Gândiți-vă la soțiile, soții care, de mai ales soțiile, care după ce au dat, au dăruit un an, doi, trei, cine știe cât, dragostea lor, cât au dat-o și aceea ciumpăvită și a soților sau a soțiilor, reproșează o viață întreagă. Eu mi-am dăruit viața, eu așa, și ce am primit înapoi, mi-am dăruit inima. Adică ce urâtă e această așteptare de a primi înapoi. Cât de urâtă poate fi această dragoste în care tu ai dat, dar ai dat cu nădejde că vei primi înapoi. Nu ai dat cu un copilaș când mângâie un cățel, nu se gândește că cățelul va veni după aia să-l lingă pe mână. Îl mângâie că îi place să-l vadă, să-l mângâie și e drag de el. Și după aceea, dacă nu mai vede pe cățel, și uită de cățelul acela după 2 minute în care poate a plâns, i-a părut rău că nu l-a mai văzut, nu mai așteaptă ca cățelul să vină să-l mângâie, să-i facă și el pogorăminte, să îi se, eu știu, cine știe ce să facă cățelul. Sau când un copil se joacă frumos cu niște copii, el nu așteaptă ca acei copii să vină după aceea să se joace cu el. El se bucură de faptul că s-a putut juca cu acei copii. El nu are interes de a primi înapoi, nici de a fi lăudat de părinții copilului celuilalt că iată de a juca cu el. Pentru nimic altceva. Țin minte și acum, ce curați puteam fi. Erau în spatele casei parohiale cei mai rău famați, cea mai rea famată familie de pe strada aceea și din toate împrejurimile. O familie de bețivi. Și soțul, soția bețivi, de dimineața până seara. Aveau o fetiță, Ștefania. Noi eram copii mici și Ștefania mai mică ca noi. Noi ne duceam să ne jucăm și ne bucuram. Nu ne interesa nici că o să fie faimă rea, nici că o să fie lăudați de părinți. Nu ne interesa părerea lumii sau ce folos am eu de pe urma acelui joc sau cât mi se va răsplăti sau că Ștefania va veni după aceea să joace cu noi. Nu ne interesa nimic, înțelegeți? A lua lucrurile simple, a le dărui din simplitatea ta de copil, este ceva de tip hristic. Hristos a fost așa. Hristos a avut această simplitate. Simplitate pe care o vedem și în făptura zidită de Dumnezeu, care nu s-a stricat întru totul. Nu întru totul s-a stricat făptura, omul s-a stricat aproape întru totul. Adică poate să pătrundă rău în toate compartimentele vieții sale și înțelesul rău asupra lucrurilor, dar făptura nu s-a stricat în toate ale sale. A păstrat foarte mult din mâna Creatorului, din felul de a fi al ziditorului său. Și cel mai mult mă impresionează acest lucru, că animalele nu au nevoie, nu se laudă prin mersul lor, nu se laudă prin sunetele pe care le scot. Privighetarea cu siguranță nu interesează că oamenii stau cu urechile ciulite ca să-i asculte trilul. Ea își face trilul pentru copiii ei, pentru soțul ei, pentru ca să-l atragă și să-l cheme pe iubitul ei. Are o chestie simplă, firească. E atât de simplu înveșmântată în același timp și atât de frumos cântă. Și habar n-are că ea este cântul ei este de o frumusețe fără seamă. Că față de toate celelalte păsări nu se compară cântul și trilul ei cu niciun alte păsări. Habar n-are și nici nu o interesează. Este o simplitate a făpturii pe care omul a pierdut-o. Și dacă omul se va întoarce, Mântuitorul a asemănat-o cu... Nu întâmplător ne-a zis, uitați-vă la crinii câmpului cum cresc și nu se ostenesc. Adică nu se ostenesc în sensul că nu fac eforturi de acestea dificile, de a se autopromova, de a se scoate în evidență. Ei nu fac eforturi acestea dificile. Ei primesc această simplitate a frumuseții pe care o au și o înfățișează, așa cum și păsările primesc această simplitate a vieții lor, fără de hambare pe care și grijă lui Dumnezeu, fără să se laude cu ea, fără să se scoate în evidență, sunt simple, sunt curate. Mântuitorul ne îndeamnă să ne asemănăm păsărilor, să ne asemănăm naturii și ne îndeamnă să ne asemănăm copiilor care nu au această încărcătură de egoism, de imaginație, de iluzie, de așteptare, de autoidolatrie, de chemarea celorlalți la idolatrie față de ei. N-au această încărcătură și cred că așa era Hristos. Așa, cu ochii minții în Scriptură, cu ochii inimii în Scriptură, citind despre El, felul de a fi, mă răpește. Mă răpește nu prin frumusețea vizibilă exterioară, nu prin faptul că se spune că avea părul blond și lung până la călcâie și călca cum n-a mai călcat nimeni și buzele sale erau mai bine conturate și mai frumoase ca ale oricui. Nu mă captivează și nu mă cucerește prin ochii săi care se auzeau că sunt de un albastru cenușiu închis și care atunci când te priveau simțeai cum îți pătrund în inimă. Nu mă captivează nici prin mâinile sale cu mișcări poate largi, poate ample, poate înalte, poate cu degetele sale subțiri sau trebnice sau eu știu ce fel, cum erau. Nimic din toate acestea nu ni se spune că avea Mântuitorul, nici că nasul era ca al nimănui altuia și că era drept și curat și simplu și că, eu știu, glasul său era un glas ca al sirenelor care nimeni nu putea să reziste la acel sunet, la felul cum răstea el sunetele, felul cum le rotunja, nici poveste de așa ceva. Nu se aude despre așa ceva. Nu știm despre așa ceva. Nu asta mă captivează la Hristos. Nici n-a avut acestea. Ci tocmai această frumusețe simplă, echilibrată, discretă, incredibilă, naturală, firească, de copil. Această simplitate care este plină de viață. Asta mă captivează la Hristos. Și această discreție, fără a dori să fie discret. Știți că sunt foarte mulți oameni care tocmai prin dorința de a fi nebăgați în seamă, de a fi discret, devin obositor, devin plicticoși. Exact cum un om care nu primește niciodată nimic pentru că el vrea să îi se zmerește și nu vrea să primească nimic și se socotește nevrednic. Și orice vrei să-i dai, nu merit. Atât de obositor sunt acești oameni care nu vor să ia nimic, nu vor să treacă înainte, nu vor să deschide ușa, nu vor să primească, nu vor să facă nimic. nu vor să nu vor nimic pentru că se socotesc nevrednici și vor să fie discreți și să stea în colțul lor. Tocmai prin această discreție epatantă, discreție forțată, ei sunt chinuitori la adresa multora, devin obositori, devin de nedorit. Mântuitorul n-a avut acest fel de discreție, el n-a avut acest fel de discreție, a avut o discreție atât de fină, o discreție echilibrată, o discreție naturală, firească, în comparație cu felul nostru de a ieși în evidență, de a ne lăuda, de a ne cinsti, de a face orice gest, de a spune orice cuvânt, tocmai pentru ca să ieșim în evidență, ca să fim vorbiți de bine, ca să fim cinstiți. Nici poveste de așa ceva. Nici poveste de așa ceva la Mântuitorul. Dar în același timp, totuși putem vorbi de o discreție a Mântuitorului extraordinară. Dar m-aș întoarce puțin la... Pentru că vrusesem să vă spun încă de data trecută, de marți, când n-am putut să vorbesc cu voi, vrusesem să vă spun despre un lucru legat de nașterea Mântuitorului și care cred că e legat și de tema noastră, care vorbește despre felul de a fi al Mântuitorului. Că el cel puțin 3 ani a stat în Egipt, dacă nu chiar 7, unii spun cel puțin 3 ani, dar se pare că 7 ani a stat în Egipt. Păi gândiți-vă, a fugit în Egipt, s-a exilat în Egipt, cu poruncă de la Dumnezeu Tatăl, poruncă de la Dumnezeu. Iosif a fugit în Egipt. Iosif n-a fugit în Egipt de capul lui. Iosif a fugit în Egipt la porunca îngerului care primise veste sau venea cu cuvântul lui Dumnezeu și a plecat în Egipt. Mi se pare atât de mare lucru că Mântuitorul a fost adăpostit în Egipt. Nu știu dacă vă închipuiți ce era Egiptul în vremea aceea. Egiptul în vremea aceea era cam ce sunt astăzi țările de jos, Olanda, Belgia, adică era un fel de creuzet al modernismului, creuzet al tuturor popoarelor, al tuturor culturilor. Era un amestec cosmopolit, vorbit de rău, de toți marii rabini, socotită cetatea desfrânată, marea desfrânată, asemenea Babilonului de altă dată, așa și Alexandria de acum, în care a fugit Mântuitorul, și nordul Egiptului, era a doua cetate, era deja de 30 de ani, după când Mântuitorul a trebuit să fugă în Egipt, era deja de 30 de ani, Egiptul era în mâinile romanilor. Egiptul a fost cea mai cosmopolită zonă a Imperiului Roman. Era Africa, Asia și Europa toată la un loc acolo, cu religiile ei, cu rasele lor. Era rasa albă, erau rasele asiatice, rasa asiatică cu siguranță prezentă, și cea arabă, și rasa neagră a celor din nordul Africii, amestecați. Erau religiile din toate imperiile. Era o mare colonie grecească, era o colonie evreiască acolo, erau vechi egipteni, erau din toate neamurile pământului la un loc adunați, fiecare cu cultura lor, fiecare cu ideile lor, fiecare cu obiceiurile lor culinare, obiceiurile lor de toate felurile. Și ar fi fost, gândiți-vă ce Dumnezeu avem, pentru că din perspectiva noastră, nu? Dacă am fi avut un copil, era socotită Marea Desfrânată, Marea Păcătoasă a tuturor cetăților. Egiptul de Nord, zona aceea a Alexandriei, Deltei Nilului, era socotită cea mai mare păcătoasă, desfrânată a desfrânatelor, dintre toate cetățile lumii din vremea aceea, cea mai păcătoasă cu siguranță. Și totuși Dumnezeu a fost trimis acolo. Nu putea îngerul să-i spună lui Iosif în vis să meargă într-o oază. Știți câte oaze erau înspre zona Arabiei, în zona Siriei, în zona câte orașe ori vechi, ori oaze în pustiu care păstrau cu comunități intacte evreiești fugite încă de la anul 700 înainte de Hristos, de la robia babilonică, care păstrau adevărate chibuțuri, enclave evreiești în care ei trăiau perfect în credința veche a legământului celui vechi, cinsteau ziua Domnului, țineau toate rânduielile cu strictețe, nu se dădea la o parte de niciun cuvânt din Scriptură și totul se făcea cu și numărul de pași făcuți într-o sâmbătă erau măsurați la fiecare om și fiecare femeie, dacă era în perioada din lună sau nu era din perioada din lună, era calculat, era știut de rabine, era știut de toată comunitatea, când are voie să iasă, când are voie să intre, când este spurcată, când nu este spurcat, toate păcatele erau eradicate, cei care trăiau în desfânare erau uciși cu pietre, adică erau asemenea comunități evreiești împărțite, împrăștiate până în nordul Indiei și până în Etiopia. Și totuși Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nu a fost trimis de Tatăl Său într-o asemenea comunitate strictă, legalistă, ci a fost trimis în cetatea cea mai cosmopolită, cea mai deschisă spre toate civilizațiile lumii. Mi se pare un gest extraordinar, o chestie care, pe care greu putem înțelege noi ca oameni. Dar mi se pare că descoperă puțin din chipul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu mai degrabă nu judecă. Dumnezeu nu judecă. Mai degrabă Dumnezeu s-a judecat cu cei habodnici, cei care se credeau curați, puri, desăvârșiți, decât cu cei întinați, spurcați. Iată, fariseii, cărturarii, se socoteau irodienii, se socoteau curați, puri, desăvârșiți. Și mai degrabă lor le-a zis Mântuitorul, vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, vai vouă, decât acestor cetăți, decât Egiptului, decât Alexandriei, decât acestor cetăți ale păcatului, ale desfrâului, ale cosmopolitismului, ale politeismului, pe care Dumnezeu i-a tratat cu mult mai multă blândețe. Până la urmă Dumnezeu nu e habodnic și nu încurajează habodnicia. Până la urmă îi trimite spre cea mai deschisă enclavă și mai eclectică societate iudaică. Și această zonă a Egiptului ajunge sub stăpânirea greacă macedoneană încă de la 300 înainte de Hristos, când Alexandru Macedon cucerește Egiptul, și de atunci intră, devine Egiptul elenistic, Egiptul Ptolemeilor, care se încarcă de gândirea și de traiul și de viața grecilor, care era foarte largă, foarte lejeră, foarte liberală. Așa încât și comunitățile, el este elenizat, Egiptul este elenizat încă cu 300 de ani înainte de Hristos, dar această elenizare pătrunde puternic și în comunitățile evreiești de aici. Ca să vedeți cu ce comunități evreiești s-a întâlnit Hristos în exilul său. Elenizarea evreilor a început în mod discret, deci nu se făcea brutal, nu le cerea nimeni să devină, să intre, să se transforme, să schimbe civilizația, gândirea, modul de a fi. Întâi, cumva, vrând nevrând, această civilizație elenistică a Egiptului le-a afectat limba, deprinderile, obiceiurile, apoi s-au infiltrat în conduita lor, în etică, în religie. Deci acestea au fost treptele. De fapt, acolo în Egipt, cu 300 de ani înainte de Hristos, tocmai pentru că era o comunitate foarte puternică evreiască, dar și foarte bogată, pentru că participau foarte viu la tot comerțul care se făcea acolo. Alexandria era pe departe cel mai mare port de comerț din Marea Mediterană și pentru că participau foarte viu la tot acel comerț care avea loc acolo în portul Alexandriei, deveniseră și foarte bogați. Comunitatea evrească devenise foarte bogată, dar pentru că era foarte apropiată de toată cultura elenistică și societatea elenistică, adică grecească, a vremii, ei își pierduseră în mare parte limba. Nu mai știau ebraică. Și de aceea a fost nevoie cu 300 de ani înainte Hristos, se adune aici, pe banii comunității evreiești de aici, care era foarte bogată, să se adune Cei 70 de înțelepți ai evreilor din toată lumea, din toată lumea, dar mai ales din Israel, s-au adunat aici la în Alexandria și au tradus Biblia Vechiului Testament în greacă, numită această variantă de traducere numită Septuaginta, pentru că 70 de înțelepți foarte pricepuți, cunoscători ai limbii grecești și ai limbii ebraice, au făcut această traducere. Ceea ce era un lucru foarte important, foarte mare. Deci, ca să vă dați seama cât de importantă era această comunitate și cât de eclectică era și de deschisă spre elenizare, încât ea, cu 300 de ani înainte de Hristos, își pierduse limba. Și nu mai vorbea limba greacă, nu limba ebraică, ci vorbea limba grecească. Deci, această elenizare a evreilor a început în mod discret. Întâi le-a afectat limba, deprinderile, obiceiurile, apoi s-a infiltrat în conduita lor, în etică, în religie. Primul fenomen se manifestă în timpul zilei. Cineva chiar s-a ocupat de această, e vorba de Max Dumont în cartea sa Evreii, Dumnezeu și istoria. E o carte interesantă. Puteți să o citiți. E foarte greu de găsit pentru că apro la editură evreiască. Deci, Max E. Dumont, Evreii, Dumnezeu și istoria. El zice așa, zice, primul fenomen, acela al schimbării a limbii, a deprinderilor și a obiceiurilor, prima parte, aceasta, limba, deprinderile și obiceiurile, primul fenomen s-a manifestat în timpul zilei, între ora 9 dimineața și 5 după amiaza, când oamenii de afaceri, evrei și greci se întâlneau în bazar, în piețe, în port sau așa numitele baruri ale vremii, locuri unde se întâlneau ca un fel de hanuri, sau prin piețe, pe marginile ulițelor și negociau, schimbau, vindeau, mai ales în port și pe danele portului se făcea tot negoțul Europei. Și aici s-a schimbat limba, aici au pătruns cuvinte grecești, aici au pătruns obiceiuri, deprinderile s-au schimbat. Al doilea fenomen, adică acela de înconduită, în etică, în religie, al doilea fenomen s-a manifestat după ora 5 după masa, când tinerii greci și tinerele și tinerii și tinerele evreoaice se întâlneau pe stadion, la teatru, în cabaretele vremii, zice Max Dumont. Sub această influență, evreii și-au lăsat numele evreiești, și-au dat nume grecești, și marea majoritate a evreilor de aici aveau nume grecești, așa cum se spune și de cel care i-a adus crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care era din zona aceasta, din Cirene, Simon din Cirene. Copiii săi erau Ruf și Alexandru, erau nume latine și nume grecești. Deci Cirene era în nordul Africii, aproape de Egipt, în zona Algeriei de astăzi. Și acest Simon din Cirene, care a purtat crucea lui Hristos, era venit din această colonie evreiască din Cirene, din nordul Africii, de lângă Egipt. Și copiii lui deja, care trăiseră probabil acolo, aveau deja nume grecești. Aveau nume grecești, ceea ce era o infamie pentru evrei. Aveau numele Ruf și Alexandru. Așa cum și iată cât de puternic pătrunsese cultura greacă, încât și Andrei, unul dintre pescari din Betsaida, nu? Din Galileea, fratele lui Petru, purta nume grecesc. Așa cum și Filip era nume grecesc. Dar sub această influență, mai ales evrei din nordul Africii, din zona Egiptului, și-au lăsat numele evreiești, și-au dat nume grecești, așa cum fac și astăzi românii. Știți că fiecare în țara în care e, cei care merg prin Spania vin cu tot felul de nume, Leonardo și Raul și așa, cei care sunt prin Franța vin cu Filip și cu nu știu ce, și cu Michel și alte denumiri, fiecare vine cu numele din zona lor. Și-au lăsat numele evreiești, și-au dat nume grecești, vorbeau mai mult limba greacă, ajungeau să vorbească limba greacă, Așa cum și românii din diaspora ajung să vorbească mai mult limbile popoarelor în care, la unde s-au așezat, și copiilor nu mai știu să vorbească încă din timpul grădiniței și a școlii. Părinții nici se mai străduiesc să vorbească cu ei în limba română ca să nu încurce în dezvoltarea limbii poporului între care s-au așezat. Au abandonat veșmântul lung evreiesc și au preluat veșmintele mult mai scurte și practice grecești, și așa era. Cuvintele grecești se strecurau în cultul religios. Evreii, chiar sinagogile începeau să semene cu temple grecești. Chiar s-a descoperit nu de mult o sinagogă care avea picturi, avea mozaicuri, exact ca în templele grecești. Și de fapt, la început au crezut cei care au dezgropat-o că au descoperit un templu grec politeist sau o biserică creștină, dar după aceea s-a constatat că era o sinagogă evreiască. În sinagogile evreiești nu era voie să închipui scene biblice, oameni. Se închipuiau doar păsări, să zicem, cel mult, nici măcar păsări și animale, ci cel mult vegetale și forme vegetale de pictură sau de sculptură. S-a constatat că influența ajunsese așa de mare la evrei, până și sinagogile lor semănau cu templele grecești, pur și simplu. Deci influența a fost imensă. Ei, gândiți-vă că așa de mare a fost dezamăgirea evreilor din țară, din Iudeea și din Galileea, față de aceștia, că se corciseră așa de mult, se amestecaseră așa de mult cu lumea elenistică, era așa de mare de dezamăgirea, încât aceștia, când se întorceau, sau dacă s-au întors, nu au mai fost lăsați să intre în bisericile vechi, în templele, în sinagogile vechi, ci și-au făcut ei sinagogile lor separate. Era sinagoga Cirineilor, era sinagoga Alexandrinilor, erau sinagogi ale celor care veniseră din țările acestea și care aveau mult mai mare deschidere, erau mult mai largi la înțelegere, aveau exact cum acum, să zicem, un preot mai, eu știu, mai habonii din Moldova tună și fulgere împotriva tuturor celor care sunt de alte credințe și tot ceea ce creează, tot ceea ce lucrează, tot ceea ce vorbește sau făptuiește un catolic sau un protestant este socotit spurcat, dar cei care au trăit în Occident și s-au rugat în bisericile catolice, s-au rugat în bisericile luterane, au trăit cot la cot cu aceștia, au văzut că nu sunt niște spurcați, că au greșeli de dogmatic, au greșeli de înțelegere, dar sunt oameni. Și au altă înțelegere, au luat tot ce este bun la ei, au lăsat doar ce este bun, poate uneori au luat și prea mult din partea credinței și și-au întinat în o anumită măsură credința, dar exact cum se întâmplă acum, așa era și atunci. Iar evreii din Iudeea și din Galileea îi socoteau niște spurcați pe cei care trăiau atât de eclectic și deschiși cu comunitățile elenistice egiptene din nordul Africii. Ei, gândiți-vă ce Dumnezeu minunat avem, că Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său aici. Nu îl trimite într-o oază sau între, eu știu, nazirei puri și desăvârșiți care trăiau singuri prin pustie în jurul Mării Moarte. Nu îl trimite acolo pe Hristos ca să-l păsteze curat, pur, desăvârșit, ci trimite în mijlocul acestor păcătoși, în mijlocul acestor oameni care amestecau credințele, religiile, amestecau culturile, amestecau hainele, veșmintele, învățăturile culinare, toate le amestecau și care au văzut de evrei ca niște spurcați. Fiul lui Dumnezeu a crescut 7 ani într-o asemenea, în compania unor asemenea spurcați. Mie mi se pare asta extraordinar. Asta înseamnă că Dumnezeu ne dă șansă nouă. Asta înseamnă că Dumnezeu nu ne pedepsește. Jocurile sportive grecești se bucurau atunci de o imensă popularitate. Curând luptele în pielea goală între bărbații evrei au devenit la fel de obișnuite ca și între cei greci. Intelectualii evrei au fost vrăjiți de înțelepciunea și filozofia greacă. Deci influențele au fost majore și totuși în această comunitate eclectică a fost trimis Dumnezeu. Eu zic că să nu mai judecăm, să nu mai judecăm pe nimeni. Dacă Dumnezeu a fost trimis aici, acum n-am apucat să vorbim despre câte vreau să vorbim legat de această, de acest exil al lui Dumnezeu, dar această învățătură să o avem, să nu judecăm. Dacă Dumnezeu a fost trimis la, la acești evrei, la acești evrei eclectici, atunci avem toate șansele, atunci cu atât mai mult noi să nu judecăm pe acești, acești oameni mai deschiși, mai să nu ne cramponăm, să nu ne închidem în niște, într-o închidere habonică. Așa să pun, să vedem la întrebări dacă mărturisire, spovedanie, întrebare. Cum să reușim să lucrăm în viață de familie, lepădarea de sine și diminuarea cât mai mult a așteptărilor? Păi bine, da, asta e una dintre greșelile pe care le facem, adică aproape că noi aplicăm, să presupunem că în cel mai bun caz, aplicăm legea creștinească cu toată lumea în afară de soțul sau soția noastră. Adică pe toți trebuie să iertăm, să îngăduim, să nu avem nădejde, să nu nădăjduim la nimic, să dăm fără să mai primim, să mai așteptăm înapoi la toată lumea, dar la soț, soție nu. Acolo se schimbă legea creștinească, acolo nu e legea creștinească. Cine ne-a băgat nouă asta în minte? Sau cât de rău ne-am formatat noi ca de la început noi să avem asemenea credință? Adică de unde am vă dați seama, e ca și cum este, există în noi o lege mai puternică decât legea credinței, decât legea lui Hristos, decât legea Evangheliei. Aceea că, da, totul se aplică la oamenii în exterior, dar măcar dacă s-ar aplica acolo. Da, totul se aplică la oamenii în exterior, dar nici măcar acolo nu o facem, dar nu se aplică la oamenii în interior, nu se aplică la părinți, nu se aplică la, la soț, soție, nu se aplică la copii. Adică acolo trebuie să fim, hai să zicem că la copii mai trebuie uneori să ai anumită asprime, anumită dreaptă măsură ca să-i pui pe calea cea bună. Dar la ceilalți oameni din viața ta, frați, surori, soți, soții, părinți, trebuie neapărat să se aplice Evanghelia. Și acolo să nu avem niciun nădejde. Și acolo să nu ne punem iluzii, să nu avem iluzii. Să nu ne facem gânduri că, și să nu așteptăm răsplăți pentru ceea ce facem noi. Pot să iau în considerare și cuvântul din Pateric, de pe marginea căruia ați discutat la o întâlnire, și anume, pocăința adevărată înseamnă a nu căuta mângâiere de la oameni? Da. Asta nu înseamnă că dacă mângâierea aceasta vine, tu să nu o primești. Da, dar să nu o cauți, să nu o cerșești, să nu umbli după ea, să nu nădăjduiești la ea, să nu zici, merg acolo, dar cred că o să am mângâiere măcar de la omul ăla. Mă duc și fac acolo și la un moment dat el o să vină și să zică, băi, ce băiat deștept ești, băi, ce cuminte ești, bă, cât ai măturat, bă, câtă faptă bună ai făcut, bă, cât ai răbdat, și atunci o să am mângâiere. Nu, tu nu aștepta mângâiere de la om. Asta este pocăința. Atunci e bine să gândim ca Sfântul Policarp al Smirnei, care în momentul muceniciei era foarte liniștit și spunea că oare Dumnezeu, care a dat cele bune, nu le va da și pe cele rele. Nu știu dacă Sfântul Policarp a zis asta, dar oricum, n-a zis-o numai el, a zis-o Sfântul Iov, au zis-o alții, au zis-o mulți alții înaintea sa, probabil că a preluat-o și el. Da, putem zice și așa, e foarte greu să zicem, dar nu știu dacă nu le va da și pe cele rele, nu. Că dacă cele bune le-am primit la Dumnezeu, oare nu le vom primi și pe cele rele? În sensul că pe cele rele din perspectiva noastră, dar poate bune din perspectiva lui Dumnezeu. Nu știm. Când cele pe care știi să le faci, le pui în slujba lui Dumnezeu și ești conștient că numai El întărește brațul tău, scapi de această perenicie care par a fi, ele tale, nu? Da, cred că scapi. Când cauți mânghiere la oameni, înseamnă că relația ta cu Dumnezeu e cam șubredă. Că poate deveni foarte șubredă și foarte ușor faultabilă și foarte ușor tăiabilă. Când cauți mângâiere la oameni, e ca și cum ți-ai asigura suferința. Ca și cum ți-ai asigura zeci de batiste cu care pe care o să le umpli pline de lacrimi, de durere și de misterii. Nu căuta mângâiere la oameni, nu căuta cinste la oameni. Ei nu dacă îți vor da bine, dacă nu îți vor da la fel bine. Poate chiar să fii mai bucuros că nu îți vor da, pentru că cel ce nu primește aici va primi dincolo. Va primi de la Dumnezeu încă de aici și dincolo însutit. Așa zice Dumnezeu. Și asta mi se pare extraordinar. Mai multe persoane au întrebat ce reprezintă în icoana botezului Domnului omul cu un vas în mână care stă călare pe un pește de la piciorul lui Hristos. Este Iordanul care se întoarce înapoi. Cum să închipui Iordanul care se întoarce înapoi? Până atunci, stihiile, apele fac parte din stihii. Ce înseamnă stihii? Înseamnă apă, aer, foc, pământ. Cele mai importante elemente care compun lumea aceasta. Și când zice că s-au răsculat stihiile, cum ziceau cei din vechime, adică vânturi puternice, furtuni, cutremure, eu știu, foc arzător, vulcani, adică stihiile s-au răzvrătit parcă și au luat-o la vale și își fac treaba lor, adică de stihii sălbatice. Stihiile au devenit așa stihii și sunt sălbatice și ucigătoare de om dacă le intră în cale omul, odată cu căderea omului. Ele nu l-au mai recunoscut apa, pământul, focul, aerul, nu l-au mai recunoscut pe om ca stăpân. Ele nu mai bat obrazul omului cu mângâiere, aerul nu mai bate obrazul omului cu mânghiere și nu-i mai mângâie trupul, nu îl mai încojoară cu drag. Apa nu-l mai ocrotește, nu-l mai ține la suprafață, nu-l mai scaldă și-l curăță, ci-l înneacă și-l distruge. Pământul nu-l mai ridică pe brațele sale, nu-l mai îmbrătișează în căldura sa, ci-l atrage în jos și-l acoperă și-l ucide. Focul nu-l luminează, nu-l bucură, nu-l încălzește pe om, sau nu numai că îl încălzește, ci îl arde, îl distruge. Aceștia nu-și mai recunosc stăpânul pentru că omul a căzut, pentru că omul nu și-a mai cunoscut statura de stăpân pusă de Dumnezeu. În clipa aceea, aceste stihii au devenit sălbatice. Apa, în primul rând, a fost sălbatică. Știm că apa a necat o dată pământul, nu? Și-a distrus toată fața pământului și pe om mai ales. În momentul în care Hristos a intrat în ape, ele s-au îmblânzit, s-au domesticit. Făptura s-a domesticit, a înțeles și a cunoscut stăpânul. Cum s-a arăs că Iordanul s-a întors înapoi, parcă vrând să-l îmbrătișeze, să-l cuprindă din toate părțile, parcă vrând să nu se mai despartă el, așa cum era de fapt făptura cu omul înainte. N-a mai vrut să se despartă de Dumnezeu, parcă undele râului n-au vrut să se ducă mai jos, s-au întors înapoi ca să rămână lângă el. Să-l îmblânzească, să-l încălzească, să-l ajute, să-l întărească, să-l ridice pe brațele sale. Cum să arăți că Iordanul s-a întors înapoi? Îl închipui sub forma unui om călare pe un pește care se întoarce înapoi spre Hristos. Asta reprezintă omul călare pe un pește cu un vas în mână din care curge apă, adică este Iordanul. De ce se pun de mai multe ori citiri la ceasuri vecernii sfințirea apei în ajunul botezei? Adică e aceeași citire din Vechiul Testament de mai multe ori. Nu e o citire din Vechiul Testament, ci sunt tropare sau sunt cântări făcute de sfinți care se repete de 2-3 ori, de 5 ori. Pentru că, într-adevăr, oamenii din vechime aveau nevoie de meditație, aveau nevoie de contemplație, se gândeau cu atenție la ceea ce spun scripturile. Le era foarte greu să găsească, să citească de undeva, să recitească, să revadă, să repete cântările acelea care sunt dumnezeiești de frumoase, cuvintele din cântări. Și atunci, pentru că sunt foarte pline de înțeles, e o adevărată teologie, o adevărată înțeles al sărbătorii, se repeta de 2, 3, 5 ori, cu cât era mai importantă cântarea aceasta, era repetată de mai multe ori, ca să intre bine în mintea omului, să înțeleagă ce se întâmplă atunci. Cum să primim încercările de zi cu zi și cum să ne rugăm lui Dumnezeu pentru a răzbi. Trebuie să le primim toate încercările de zi cu zi. Fiecare zi are încercările, are crucea ei. Mântuitorul ne zice, ajunge zilei răutatea ei. Adică este o greutate, este o răutate a zilei. Sunt niște în sine, foamea, setea, frigul, care singurătatea omului într-o zi, necazurile care vin peste el, sunt în sine o greutate, o răutate a zilei. Dar pentru acestea ne dă Dumnezeu putere. Se îngrijește Dumnezeu de cele necazuri care avem în ziua aceea. Ne dă putere să trecem peste ele. Dumnezeu ne îndeamnă să nu cumva să ne asumăm și greutatea zilei de mâine. Adică să stăm cu grija și cu spaima zilei de mâine, înfricoșați, temători, înspăimântați, pentru că atunci nu o să putem duce, atunci o să cădem sub greutatea, sub greutatea zilei. O să ducem mai mult decât trebuie acestea. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne începe noi în ispită, cine izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, care ne scuie Mântuitorul Sfătălor noastre, Preasfântă Maria, Maică la Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă Ție!